Azatlık Radyosu Selim. Дүртінші февраль шершембі күні азатлық толқындарында. Ақш хүкіметінде жоғары орындарға дәғуа еткен екі ресми төленмеген салымдар арқасында шегінерге мәжбүр болды. Қырғызстан президенті Манас Ақш харби базасын ябырға жинау турында білдірді. Россия онда өз ғаскерлерін орнаштырырға тәкдим етті. Гуантанамо тұтқыны Рауль Минхажев Қатар дәулетіне кетерге мүмкін. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлесерміз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Ақмал таныштыра. Башта бірінші мүхім хабар қысқаша. Мәскәуде көмәк еминлік келешу ұйышмасы иллері көмәк жауап күшілері бұлдыру турында келішті. Дүнияның 6 күшілейлі Иранның атом программасы мәселесіне дипломатик шешіліш табу зарур деп есепләуін білдірді. БМО генераль секретары Пан Ги Мун 2009 елда Афганистан БМО-ның иқтибар үзәгінде болашақ деді. Журналистларына яқлау комитетінің еллік қисабында Русия журналистлар үшін Еуропадағы ең қорқынышлы ел болып қала дейілі. Әхазір бұ һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлімет. Мәскәу. Көмәк еминлік келешу ұйышмасы елләрінің дәулет башлықлары көмәк жауап күшләре булдыру турында документ үлгісі әзірләді. Ұйышманың Мәскәудәге саммитын тәмамлағанда Русия президенті Дмитрий Медведев ұйышма жетекшілері көмәк күшләр булдыру турында документ үлгісін имзалады дейді. Бұл ұйышмаға Әрменстан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Русия, Өзбекстан һәм Таджикстан кірә. Медведев ярдәмчесе айтуынша, бұл күшләр уртак җитәкчелектә булачак һәм Русиядә урнашачак. Берлин. Дөньяның 6 күчлеле Иранның атом программасы мәсьәләсенә дипломатик шешлеш табу зарур дип исәпләвен белдерде. Русия, АКШ, Кытай, Британия, Франция һәм Германияның югары рәсмиләре шулай ук АКШ президенты Барак Обаманың Тәһран белән атом программасы турында турыдан-туры сөйләшү тәкъдимен дә хуплады. Франкфурт янындағы Висбадындағы бүгінгі ұшырашу бұл 6 ел вәкілдерінің 20 ғинварда Обама хакимиятке келгеннен соң бірінші ұшырашуы болды. Сейшәмбі күні Иран өз ракетасы білән ғалемге өзі ясаған иершін ұшырды. Күнбатыш елләре Иран бұл ракетаны атом шоқмарлары ұшыру үшін қолдана ала деп біршыла. Мәскәу. Қырғызстан хүкіметі Манас АКШ харби базасы Бишкек. Кыргызстан хөкүмәте Манас АКШ харби базасын ябу турында карарны раслады. Хөкүмәт вәкиле Марат Кадыралиев әйтүенчә, хәзер бу карар раслау өчен парламентка тапшырылачак. Сишәмбе көнне Кыргыз президенты Курманбек Бакыев АКШ хөкүмәте бу базаны кулланган өчен яхшырак компенсация бирә алмау сәбәпле американ харбиләре аннан китәргә тиеш диде. Бакыев моны Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң әйтте. Русия Кыргызстанга 2 миллиард доллар кредит тәкъдим итте. Афганстандагы харби чаралар өчен бик тә мөһим булган Манас базасында 1200ләп АКШ харбие бар. Кабул. БМО генераль секретары Пан Ги Мун 2009 елда Афганистан БМО-ның иқтибар үзәгендә булачак диде. Шәршәмбе алдан игълан итмичә Афганистанга килгән Ги Мун моны Кабулда президент Хамид Карзай белән уртак матбугат очрашуында әйтте. БМО башлыгы тәрәккыят һәм ил халкының тормышын сизелерлек үзгәртү өчен Афганистанга донор булган илләр арасында координацияны яхшырту зарур диде. БМО белдерүнчә, 2008 елда Афганстанда иминлек 2001 елда Талибан бәреп төшерелгәннән соңгы иң түбән дәрәҗәсенә төшкән. Исламабад. Пан Афганстаннан соң Пакистан башкаласына килде. Бирдә ул элекке 2007 елда үтерелгән премьер-министр Беназир Бхутта үлемен тикшерү өчен БМО комиссиясе төзү турында сөйләшә.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Анкара, Қазан. Дипломатик шығанақлар білдіруінше, Түркия президенті Абдулла Гүл 12-15 февраль күнлерінде Русия президенті Дмитрий Медведев шақыруы білен Русияға келешек. Мәскәуде Медведев білен Гүлінің террорға қаршы күреш, Ғаззе, газ һәм ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек кебек күп кенә темаларга сөйләшүе көтелә. Очрашу барышында 2004 елда ул чактагы президентлар Әхмәт Нәҗдәт Сәзәр белән Владимир Путин имзалаган үзара дуслык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү турындагы уртак декларация яңадан каралачак. Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң Гүл 14 февральдә Казанга киләчәк. Шул көнне ул Корстның кунакханәсендә Татарстан-Төркия эшмәкәрлек форумын ачуда катнаша, соңрак президент Минтимер Шәймиев белән аерым һәм киңәйтелгән төркемдә сөйләшүдән соң очрашу нәтиҗәләре белән журналистларында таныштыру булачак. Казан сәфәренең икенче көнендә Төркия президенты Казан дәүләт университетында 2013 елгы Казан универсиадасын тәкъдим итү чарасында булганнан соң Татарстан башкаласыннан туры Анкарага кайтып китә. Вена. Венада урнашкан Халыкара матбугат институтының еллык хисабында журналистлар өчен куркынычлы төбәк буларак Азия якын көнчыгышына узып китте диелә. 2008 елда дөньяда үз вазифаларын башкару белән бәйле рәвештә 66 журналистның үтерүе теркәлгән. Былтыргы үтерүләрнең 26-сы Азия илләрендә булган. Гырак инде 6 ел рәттән журналистлар өчен иң куркынычлы ил булып килә. Былтыр анда 14 журналист үтерелгән. Шулай да бу сан элекке еллардагыдан инде беренче мәртәбә киңрәк. Русиядә аның каравы тотрыксызлык арта баручы Пакистан былтыр Гирактан кола икенче урынга чыккан, анда 6 журналист үтерелгән. Русиядә Пакистаннан калышмый, Европа кыйдгасында ул журналистлар өчен иң куркынычлы ил санала. Журналистларны яклау комитеты хисабында яңа президент Дмитрий Медведевның матбугатны яклау турындагы вәгъдәләренә карамастан, Русия Европада журналистлар өчен иң куркынычлы ил булып кала, анда былтыр 4 журналист үтерелде диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Администрация вәкилләренең җитешсезлекләре өчен АКШ президенты Барак Обама бар җаваплылыкны үз өстенә ала. Кызыл хаҗ оешмасы Рауил Минхаҗевка Чаллыдагы әнисе белән русча сөйләшергә кушкан. Киевтан Казан ничек күренә? Азатлыкны 20 елга якын тыңлап барган Киев татары белән әңгәмә булачак. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Барак Обама яңаша идарә итү үрнәкләрен күрсәтүен дәвам иткән. Хөкүмәттә югары урыннарга дәгъва иткән ике рәсминең түләнмәгән салымнар аркасында шигенергә мәҗбүр булуын ул администрациясенең хатасы дип атады. Югары җитәкчегә хас булмаган турылык белән Обама бар җаваплылыкны үз өстенә алды. Алиг Илмисили.
Хәтерләсәгез, Обама инаугурация чыгышында җаваплылык чыры килгәнен игълан иткән иде. Алга таба ничек булыр, әлегә ул үзен сүзендә тора торган егет итеп күрсәтә. Дөньяның иң куәтле җитәкчесе телевидениегә чыгып, гап-гади кеше шикелле кыйынсына-кыйынсына хатасын танып, аның өчен гафу үтенә.
I'm here on television saying I screwed up.
Мин монда телевидениегә чыгып, төп башына утырганымны әйтәсем килә. Бу җаваплылык чырының бер өлеше. Эш хаталар ясамауда түгел, ә аларны таный белүдә һәм башка кабатламауда. Без шулай эшләячәкбез. Сүз Обама хөкүмәтендә югары урыннарга дәгъва иткән ике кеше турында бара. Том Дашл сәламәтлек министры Нэнси Килифер бюджет чыгымнарын күзәтүче рәсми буласы иде. Икесенең дә заманында салым түләмәгәннәре ачыкланды. Нэнси ханым 2005 елда хезмәтче тоткан өчен салым түләмәгән. Том әфәнде дусты биреп торган машина кулланганын, киңәшләр биргән өчен гонорар алганын һәм үзенең хәйрия акчаларын декларациягә кертмәгән. Сишәмбедә икесе дә хөкүмәттәге урынга дәгъва итмәячәген белдерде. Дашылның салым бурычлары 140 мең доллар чамасы җыелган. Ул аларны соңрак түләгән, ләкин президент исеменә язган хатында бу хәлдән соң сәламәтлек министры була алмавын әйткән. Минем хөкүмәттә бары тик чиста куллы кешеләр булачак дип вәгъдә иткән Обама өчен бу көтелмәгән хәл булды. Телевидениедә ясаган чыгышында ул кагыйдәләр һәркем өчен бер булачак диде.
I've got to own up to my mistake, which is that
Мин бу хатаны таныйм. Ахыр чиктә безнең өчен бу мөһим һәм без моны җиткерергә тиеш. Салым түләгәндә берсе түрәләр өчен, берсе гади халык өчен ике төрле кагыйдә була алмый.
prominent people and one for ordinary folks who have to pay their taxes.
Дашылның китуе Обама өчен зур югалту булачак. Обама сәламәтлек саклау өлкәсендә киң күләмле реформалар вәгъдә иткән иде. Бу эшләрне сәламәтлек саклау тармагында һәм Конгресс белән эшләүдә зур тәҗрибәсе булган Дашыл башкарасы иде. Конгресста 900 миллиард долларлык ярдәм пакеты тикшерелеп ятканда, Обама моның эше күңелсез хәлләр белән шөгыльләнергә мәҗбүр булу өчен үкенеч белдерде.
I'm frustrated with myself, with our team, but
Әлбәттә, мин һәм минем кешеләр моңа борчылды, ләкин моңа тәртип салырга кирәк, чөнки аннары икътисадка, кешеләрне эшкә кайтаруга алынырга кирәк. Ярдәм программа дигәннән. Бу программ кысаларындагы проектларда бары тик Америкада җитештерелгән маллар кулланылырга тиеш дигән җөмлә халыкара җәмәгатьчелектә тискәре реакция тудырды. Европа Берлеге һәм Канада Американы протекционизмда гаепләп Конгресска хат юллады. Сишәмбедә Обама бу җөмләне дә йомшарту хәстәрлеген күргәнен әйтте. Бу дөнья кризисы вакытында американнар үзләре турында гына уйлый дигән хәбәр тарату булачак, диде ул. Әмма ул бу җөмләне төзәтә алырмы, әйтүе кыен. Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, Конгресс ул җөмләне йомшарту түгел, киресенчә кырыслатырга җыена.
Мәскәүдә уртак иминлек килешү турында сөйләшүләр башланыр алдыннан Кыргызстан президенты Манас Акыш хәрби базасын ябырга җыену турында белдерде. Бүген Россиянең НАТОдагы вәкиле шунда ук халыкара хәрбиләргә алмашты тәкъдим итте. Дмитрий Рогозин Манастагы базада Россиянең әйдәп барган хәрби көчләрен урнаштыру кирәклеге турында әйтте. Манастагы базаны ябу нәрсәгә китерә ала? Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Сәяси күзәтүчеләрнең кайсы берләре Манас базасының ябылуы Вашингтонның Русия һәм Үзәк Азия белән мөнәсәбәтләренә бәйле дип аңлата. Кыргызстанда туктау һәм ягулык салу урыны булмау халыкара көчләрнең Афганстандагы террор көрәшенә зур тәэсир ясаячак, дип белгечләр. Кыргызстандагы президент әлегә АКШ гаскәрләренең кайчан китергә сораячагы хакында төгәл әйтмәде. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев булай диде:
Мы неоднократно с американскими партнерами.
Без Америка вәкилләре белән даими рәвештә Манасны куллану өчен компенсация түләү мәсьәләсе турында сөйләшеп торабыз. Әмма Америка ягыннан аңлау таба алмыйбыз. Без инде 3 ел буе килешүне яңадан карап чыгу турында сөйләшәбез. Компенсация мәсьәләсе Кыргызстанны бөтенләй канәгатьләндермей.
Экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан.
Диде Курманбек Бакиев. Мәскәүгә уртак иминлек килешүе сөйләшүләренә килгән Кыргызстанның югары дәрәҗәле рәсмие телевидениегә биргән әңгәмәсендә парламент Америка Кушма Штатлары гаскәрләрен чыгару карарын кабул итсә, аларга Манасны 150 көн эчендә ушатырга туры киләчәк, диде. Бишкәктә эшләүче Русия һәм Үзәк Азия белгече Пол Куинджак фикеренчә, Кыргызстанның карары геосиясәтнең үзгәрүенә түгел, ике яклы мөнәсәбәтләргә генә бәйле. Ул Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә булай диде. База ябылыр һәм Америка гаскәрләре әйберләрен җыеп китәчәк дип уйламагыз. Мин монда озак вакыт сатулашу барачак дип уйлыйм. Кыргызстанның карары сәясәт белән бәйләнмәгән. Аларга акча кирәк. Илнең икътисады бик начар хәлдә. Илдә энергия кризисы. Минемчә, алар халыкны язын көтелә торган протест чараларыннан тотып калыр өчен күпмедер акча юнәтергә тели. Һәм президент Бакиев вакытыннан элек яңадан сайланырга уйласа, аның өчен җитәрлек акча тупларга тели. Дип әйтә Пол Куинджак. Шул ук вакытта Бакиев бүген Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Медведев Русия Кыргызстанга финанс ярдәм күрсәтәчәк дип ышандырды.
Россия предоставит Киргизии кредиты на общую сумму 2 миллиарда долларов.
Русия Кыргызстанга барлыгы 2 миллиард долларлык кредитлар бирәчәк, 150 миллион долларлык ярдәм күрсәтәчәк. Алар илдәге икътисадны тотрыкландыруга һәм төп инфраструктураны үстерүгә, су энергетикасына тотылачак. Без әле генә Конгаратин бер су электр станциясын төзү турындагы килешүне имзаладык. Бу бик зур җитди проект.
Конгаратинский ГЭС 1. Это очень серьезный, очень важный
Диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Бишкәктәге белгеч Пол Куинджак Русияның тәкъдиме Мәскәүнең Үзәк Азияга мөнәсәбәте үзгәрә баруын күрсәтә ди. Маңарша Мәскеу Қырғызстан белән алай ук кызыксынмый иде. Һәм аның җитәкчесе белән дә канагать түгел иде, ди Жак. Аның фикеренчә, Манас базасын ябу карары Русияның Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәтләренә дә зур тәсир ясарга мөмкин. Мәскәүдәге эксперт Павел Фельгенхауэр Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең 2001 елда 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң террор белән көрәш өчен дип Кыргызстанда урнашуы Русия һәм Кытай хәрби җитәкчеләренең ачуын чыгарган иде, ди.
Вообще-то это закрытие, поскольку ясно, что
Манас базасының ябылуы Мәскәү басымы белән эшләнгәне көн кебек ачык. Бу Америка һәм Россия мөнәсәбәтләренең начары юына китерәчәк. Ягъни Вашингтонга яңа идарә килү белән мөнәсәбәтләр яхшырыр дип уйлаганнар иде. Хәзер алар алга таба да начарайып барачак дип уйларга нигез бар. Дип әйтә Фельхенхауэр. Хәрби эксперт Тим Рипли Русияның Америка Кушма Штатлары һәм Үзәк Азияга мөнәсәбәте үзгәрә дигән фикер белән килешми. Русия Америка Кушма Штатлары һәм НАТОның Афганстанга Үзәк Азия аша тимер юлларын куру һәм яңа юллар төзү карарларын яклап килде дип әйтә ул. Шул ук вакытта Рипли Манас базасының ябылуы Америка Кушма Штатларына зур кыйынлыклар тудыруы турында әйтә. Манас Афганстандагы гаскерләргә кирәк әйберләрне җиткерү өчен уңайлы урын иде. Хәзер Пакистан юлы гына кала, ә ул имин түгел. Риплей Манас базасын ябу теләге Бишкекнең күбрәк акча өмет итүенә килеп тоташа дип саный. Манас хәрби базасының ябылуы бөтен Азия төбәгенә үз тәсирен ясый башлады инде. Кыргызстан парламенты базаны ябу канунының өлгесен әзерләгәндә Вашингтон, Мәскәү, Пекин һәм Кабулдагы җитәкчеләр хәлләрне күзәтеп тора.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
3 февраль Гуантанамо төрмәсендәге тоткын Рауил Минхаҗев һәм аның шаулыда яшәүче әнисе телефоннан сөйләшкән. Бу мөмкинлекне алар өчен халыкара кызыл хаш оешмасы тудырды. Кеше хокукларының Женева конвенциясенә кул куйган Русиядә тоткын һәм аның гаиләсенең бу хукукын сакларга һәм үтәргә тиеш. Әмма кызыл хаш бер шарт куйган. Рауил Минхаҗев һәм аның әнисе 1 сәгать буена русча сөйләшергә мәҗбүр булган. Шаулыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Халыкара Кызыл Хаш комитеты делегаты француз Пьер Марке, аның секретаре Елена Шубар Гуантанамо шаллы сөйләшүеннән соң азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдән баш тарттылар. Хәбәрченең Рауил Минхаҗев 7 ел буена Америка төрмәсендә утыра. Аның шушы Америкада калу ихтималы бармы дигән сорауга без бу сорауга җавап бирергә вәкаләтле түгел диделәр. Пьер әйтүенчә, алар бары тик Женева конвенциясе кысаларында гына эш алып баралар. Без Гирактагы, Афганстандагы, Гуантанамодагы тоткыннар янында, кыскасы, кирергә рөхсәт ителгән урыннарда гына булабыз, диде Пьер. Гуантанамодагы тоткыннар тормышы белән кызыксынып, Кызыл Хаш делегатын сөйләшүгә чакыру барып чыкмый. Төрмә, төрмә инде, диде Пьер әфәнде микрофоннан читкә китеп. Һәм саркатибе белән кунакханәгә ашыгуларын әйтеп, гафу үтенеп, Зөһрә апа фатирыннан чыгып, таксига утырып китеп бардылар. Шушы кунакларны каршы алу мәшәкате, узаклап телефоннан сөйләшү 72 яшьлек Зөһрә апаны алҗыткан иде. Әңгәмәне икенче көнгә калдырдык. Шушы сөйләшү белән Рауил әнисен сөендергәнме яки көендергәнме?
Сөендерде улым, исәнлеген сорагач, әлхәмдүлилләһ шөкер дип әйтте. Исәнлеге белдем инде ярарлык дип. Былай куанды бүген инде, кайталар бит, каятыр, нинди булса да илгә чыгарга әзерләнә.
Менә сөйләшүегез буенча инде берәр килешүгә килдегезме? Чөнки сез инде малайыгызның ислам дөньясына китүен теләгән идегез. Ул менә инде әле Германия дигән иде. Менә хәзер бер нинди дә фикергә килдегезме шушы малайыгызның кайсы илгә кайтуы буенча?
Әйе, Германиядан әле бик тырышымызлар алырга ди. Но ни, аның да минем дә фикерем Катарга ибәрегә. Нигә дисәң, аның хатыны да төштә күргән Равилнең Катарга киткәнен. И бу да әйтә тырышырмын шунда чыгарга ди.
Менә бит инде сезгә шушы сөйләшүне Кызыл Хаш җәмгыяте оештырды. Менә шуның вәкилләре сезгә нидә булса әйттеләрме? Менә аның кая булса җибәреләсен, кайтасын беләләрме?
Юк, бу кешеләр белмиләр кая ибәргәнен. Алар булышалар гына кешеләргә. Алар ике кабат килделәр инде.
Менә шушы сөйләшү сезнең инде күңелсез булмадымы? нинди яңалыклар билдегиз?
Күбесен ул сурады инде. Бит 9 жылы жиылган бир нәрсе дә белмичи хатлар юнап килмейди. Күп туганнарның хәлләрен барында сорап билеп турды. Булай мин дә аны нитеп инде әзерләнеп тора идем, менә шулай сөйләшербез дип үземнең сорый торган сорауларымны. Әйе.
Менә шушы Гуантанамо төрмәсенең инде төгәл ябылу көнен инде һәм кашан андагы тоткыннарны тарату сырларын Равил сезгә әйтмәдеме?
Равил әйтте, бер айлар әле без монда булырбыз диде. Бер айлар булырбыз дип әйтте.
Менә билгеле булганча инде Россиягә 7 тоткын 2004 елларда ук кайтты, шуларның 3-сы чалдыга кайткан иде. Менә ни өчен сезнең улыгыз Равил алар белән кайтмады икән, ни өчен шунда калды икән?
Ул миңа миннәннәрдән дә сораганым юк. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәре юк. Но ел саен мин генеральный прокуратурага яза идем, гариза сурап. Сез миңа ел саен ибәрәсез справка, балам минем Гуантанамада яши дип. Шул справканы үткән елны барган сораганда әйтеп язып бибәрделәр миңа. Без белмибез кайда ул яшәгәнен дип әйттеләр. Шуңа күрә миңа инде әйбәт карамадылар, нәрсәтер булган. Алар белән нигә кайтмаганын мин аны бәлки ебәрмәгәннәрдер аны.
Равил Минхаҗев һәм аның гаиләсе Чаллыдагы шушы фатирда 9 елдан артык яшәмиләр инде. Шулай да коммуналь түләү исемлегенә аларны кертеп торалар икән. Зөһрә апа фатирда үзе генә яши. Ноябрь аенда гына да лифтка 4 кеше өчен түләү килде. Кеше башыннан түләнә торган түләүләр килеп тора. 3 ай саен контордан конторага йөреп, имзалар, мөһерләр куйдырып, канны бик ишәләр ди Зөһрә апа. Равил Минхаҗев 1-2 ай ичендә Гуантанамодан җибәрелү ихтималын әйткән. Гомер буе татарча сөйләшкән Равил белән Зөһрә апаны Кызыл Хаш урыс телендә генә сөйләштергән.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радио.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ботнада Киев шәһәрендә яшәүче даими тыңлаучыбыз Хәдиша Памусина Азатлыкның Казан студиясына шалтыратып, үзенең фикерләре белән бүлеште. Ул бүгенге шартларда татар халкының һәм аның тарихи ватанының милләткә ничек тәэсир итүе турында уйлана. Римзил Вәли әзерләгән язма менә шул турыда.
Газет-журналлар, радио-телевидение каналлары сон ягыннан арткан саен, аларны эзләп табу, хәбәрләр һәм дөнья хәлләре турында белешеп тору кыенлаша. Татарстандагы җирле каналларда ретрансляция ябылгач, Азатлык радиосын югалткан милләттәшләребез әле дә тынычлана алмый. Шулай да интернет аша яисә кыска дулкынлы радиоалгыш ярдәмендә азатлыктан аерылмаучылар очрап тора. Бу атна башында Киевта яшәүче Хәдичә апа Мусина радионың Казан студиясенә шалтыратты. 4-5 ел элек ул Казанда кунакта булып, телефоннарыбызны язып алып киткән иде. Тыңлаучы апабыз инде югалгандыр дип борчылып торсак, ул һаман да көн саен Азатлык радиосына куанып яши икән.
Мин 18 ел буенча тыңлап барам Азатлык радиосын. Безгә бик начар ишетелә, Украинаның хәлен үзегез беләсез, кашан семьяда тынычлык юк, кешенең колагы да ишетми, күзе дә күрми бит әле, теләгән нәрсәне дигән. Бик начар булды, менә январь аенда бөтенләй тыңлый алмадым. Бик әз генә булды. Бер 15 минут кына тыңлап алганым, ә вообще-то һаман тавыш шундый. Мин инде чын йөрәгем белән 18 ел буенча сезне тыңлыймын. Аны үз тасмаларга язып алам, үземә ошаган чыгышларны. Таныш татарларым бик күп минем телефон аркылы мин аларга или имә чакырамдан аларга шушы кассеталарны тыңлатам.
Уйлап карыйк әле. Хәзер ни өчен кеше радио тыңлый? Нинди телевидение каналларын сайлап аласың? Берәүләргә эстрада кирәк, икенчеләргә маҗаралар, сәясәт кирәк. Азатлыкны күптән тыңлаучыларга иң беренче чиратта милләт, аның тарихы, милләт язмышы турында мәгълүматлар, билгеле галимнәрнең, язучыларның төпле фикерләре кирәк. Һәр якшәмбе саен эфирга чыга торган түгәрәк өстәлләргә исе киткән шок каткан тыңлаучылар бардыр дип уйламаган идек. Хәдичә апа Мусина нәкъ менә шул түгәрәк өстәлләрне яратып тыңлый икән.
Түгәрәк өстәлләр бик күңелле уза. Зәйтин Фәхретдин турында менә аңарга 150 ел тула, аңарга багышланган түгәрәк өстәлләр бар сезнең бара. Менә бүген инде Хатис әфәнде шул кадәр матур итеп сөйләде. Ул татар теленең шул кадәр ләззәтен биреп, шул кадәр матур итеп алып бардыгыз. Бик зур рәхмәт. Радиодан һәр вакыт безнең алып баручылар күбесе әйтәләр. Милләт бетә, татар милләте бетә, аның теле бетә. Юк, бөтенесе үсеп бара, әлхәмдүлилла. Яшьләр шул кадәр менә күбесе укыйлар, институтларда шул ук вакытта эшлиләр дигән. Менә сезнең радиода интервьюлар бирәләр. Бу бик күңелле күренеш. Әниләр безнең әйтәдер, начарлыкны сорамазбыз, яхшылыкны сорабыз. Аллаһ Тәгалә үзе белеп бирер ул сезгә кирәген диде дие. Хәзер бездә һаман начарлыкны сөйлиләр. Менә шуны үтергәннәр бер атна буенча, или анда төрмәдә утырган бер ай буенча шуны сөйлиләр. Ул кирәк түгел һич бер-бертек. Сенең күңелең күтәрә торган чыгышлар эшләргә кирәк. Аннан соң эфир беткән вакытта дин турында, Коръән, хәдисләр турында һәр вакыт дин сөйлиләр. Дога укыган вакытны алалар дагын яртысыннан кисеп ташлыйлар үзләренең сүзләре кирәкмәгән сүзләр белән. Әгәр дә дога укый икән кеше, дога укыган вакытны Аллаһ Тәгаләгә битсен чыгасың. Киләләр дигән кисеп алалар, менә бу кеше хәдисләр укый дип. Соңыннан әйтергә була, или баштан әйтеп куегыз. Соңгы вакытта истәлекле яхшы чыгышларны сезгенә җыясыз. Аны тарихи истәлекләрне безгә күбрәк сөйләргә кирәк.
Украинада яшәүче Хәдичә апаның туган ягы Саба районы Сатыш авылы. Ул туган авылын онытмый һәм Казан шәһәре аңа бигрәк тә газиз. Туган як милләт башкаласы булган өчен генә түгел, ә Казан милләтебезнең мәркәзе булган өчен.
Казанны әйтеп бетергесез, Казанны үз Татарстан. Татарстан бөтен дөньяны үзгәртте ул. Халыкның аңын үзгәртте ул, балакай. Сез аны аңламыйсыз, белмисез, потому что сез анда торасыз. Мин читтә торам, менә читтән карыйм, ул миңа күбрәк күренә. Сездә канәгатьлек юк. Канәгатьлек булса, сез әйтерез, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, бүген тордан кара минем илемне, хәзер Казанны эшли, аны бер кеше дә танымый. Бөтенесен сез биреп торасыз. Барсын белеп торамын сезнең аркылы. Сезнең тапшырулар бөтен кешегә татар халкына кайда гына яшәмәсен, ул кирәк. Чөнки менә 4 татар булса, ишесе дәүләт төзәсе килә. Һәммәсендә идея бар, һәммәсе кул сызганып эшләргә тора. Безнең халкыбыз эшчән, акыллы, акча күпме бирәләр дип сорамыйлар, эшен күпме дип сөйләр. Шулай эшләп барсагыз, Аллаһ берган булса, халкыбыз яшәр, чәчәк атар, тагы да зуррак үсәр.
Ә сезнең менә Киевтә әле татарлар шулай эшләп йөрүче татарлар Украинада исән-сау матур чаралар оештыручылар, милли эшкә үзләрен багышлаучылар бармы?
Бездә Хуснуддинов Ханафия татар йортыбызгә алып бирделәр бит индеме? Ул елына бер ике мәртәбә шулай очрашулар үткәрәм. Ну, бездә дини бәйрәмнәр бик күңелле уза инде. Гаетләр укыла, җомга намазларына йөриләр, мәчетебез бар, мәчетте яңадан анда урын бирделәр, анда мәчетләр. Безнең үзебезнең дин әһелебез юк, ә безнеке ул гарәп кешесе. Шуңа карамастан халык анда йөри җомга намазларына.
Менә шулай итеп, Азатлык радиосының күп еллар буе тыңлаган Хәдичә апа Мусина милләт һәм аның тарихи шәхесләре турында тапшыруларны көтеп ала. Азатлык аңа татар булып яшәргә ярдәм итә. Украина башкаласы Киевтә аңа иң кирәкле сифаттагы рухи мәдәни азыкны бары тик азатлык кына җиткереп тора икән. Заманында Украинаның нефть тармагында эшләгән Хәдичә апа бүгенге тормыш арбасыннан да төшеп калмаска тырыша. 55 ел элек эфирга чыга башлаган Азатлык радиосы кебек. Сез дә шалтыратыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Телефоныбыз элеккечә 5705245. Яисә 5705246. Хатлар язу өчен адрес 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.
Безгә шулай ук интернеттан да хатлар язып була, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
алға таба азатлық долқынларында. Ішін юғалтмас үшін халық хужаларына ришуат берерге мәжбур. Татарстанда ішсізлер саны орта. Уфаның Мұстай Кәрім есіміндегі Яшлер театры біріншілерден болып, үз тамашаларына билетларыны интернеттан сатуны ойыштырды. Іштимағы өзек нешік ойышқан бірінші құрылтай нинди шартларда әзірленген. Рашат Сафин азатлық долқынларында истеліклері білен ортақлаша. Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз азатлық радиосын таңайсыз. Татарстан президенті Минтимер Шаймиев іштен кету турында ғариза язмасқа қоша. Шуңа қарамастан ішсізлер саны республикада даими орта бара. Хатта қойбіраулер ішлерін соқлап қалу үшін жетекшілеріне ришуетті берілге мәжбур. Шонды бір хәл буаттада Татарстанда ошықланды. Темына Ландыш Харасовы дәвам етті.
Татарстанда ішсізлер саны 31 мыңнен ортып кеткен. Бұрай дегенде ол 6 мың тиресі кішіге көбейген. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев сейшенбі күні Ешіл өзеннің ең зор шіркетлерінен болған Сергу ұйышмасына барғаш ішшілерге, өз тілегіз білен іштен кетерге құшсалар ризалаша көрмегіз, президент рұқсат етмеді деп айтыңыз дейді. Республика жетекшілігі іш орынларын сақлап қалу турында әліден әлі айтып келе. Хәзір енді қойбір ұйышма жетекшілері мұннан өздеріне фойда да таба башлады. Біреулер хүкуметтен істеме ақша сұры, екіншілері вәзғиетіні қолланып, ішшілерден ришвет ала. Шунды хәл әлметнің нефт жетіштіруші бір шеркетінде ашықланған. Оның жетекшісі іштен қысқартмау хақына өзінің қызметкерлерінен оқша тәләп еткен. Татарстан ішкі ішлер министрлігінің иқтисады жинаятлар білен күреш идарасы жетекшісі Ринат Гайнеддинов сөзлерінше, әлігі ұйышма башлығы 4 кішіден барлығы 20 мың сумнан артық оқша алырға үлгірген. Хәзір жетекшіге қарата жинаят іші қозғатылған. Әмма Русияда андай ішлер ғадәттә тез емала. Мисал үшін, әлі бірнеше айлық кіне Амур өлкәсі губернаторы болған Николай Колесов іш вазифаларын өз файдасына қолдануда ғайыпленген еді. Әлі Қазанда шләп кеткен Колесовны ұлшақта яқташ болара көпләр қызғанды. Әмма 2 шай юғалып тұрғаннан соң сейшәмбі күні Колесов Қазанға келіп түшті. Ол хәзір Мәскеуде радиоэлектрон технологиялар шіркетінің генерал директоры екен. Жинаят іші ашылған яқташларын ташлап, Мәскеуге кеткен Колесовның шіркеті Татарстанның янғын сөндіру спорты үсеші үшін 5 жыл дәвамында 10 миллион сум ақша беріп тұрашақ. Колесов Қазанда Татарстанның ғадәттен тыш хәлләр министрлігі отырышында қатнашты. Мұнан тыш республикада бүгіннәрдә тағын бір зур қонақ кетеді. Русия нанотехнология корпорациясы жетекшісі Анатолий Чубайс Қазанға келешек. Ол Русияның бірдем энергетика системасы ұйышмасы башлығы болғанда да республикаға келгелеген еді. Әмма ол шақтарының Татарстан білен мүнәсәбәтләре бик үк яхшы булмады. Чөнки Татэнерго Мәскәүгә электр шелтәрләрен бирүдән баш тартып, Чубайсның кәефен бызды. Энергетика дигәннән Түбән Камадан электр энергиясе өчен түләүнең дөрес түгеллеген кеше хуклары Европа мәхкәмәсенә шикаять иткән Георгий Гылмәтдинов бу көнне Страсбургтан хат алган. Мәхкәмәдән аның шикаяте теркәлүе турында хәбәр иткәннәр. Гылмәтдинов халыктан бары тик фатир счетчигы нигезендә, ягъни кулланылган электр энергиясе өчен генә түләү алынырга тиеш дип саный. Ә Русия карары нигезендә ияларында көне-төне янып торган утлар өчен дә түләүне йортта яшәгән халык арасында бүләләр. Гылмәтдинов шикаяте Түбән Кама шәһәр мәхкәмәсе һәм Татарстан югары мәхкәмәсендә дә канәгатьләндерелмәгән иде. Хәзер Европа мәхкәмәсендә әлеге шикаятның ни дәрәҗәдә тикшерелергә хукуклы икәнен карау бара. Бу берничә айларга сузылырга мөмкин.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Финанс кризисы Уфадағы иң зур төзелешләрнең берсен Мега сәүдә үзәге проектын туктатты. Сербиядан килгән төзүчеләр өйләренә кайтып киткән булса, андагы башка эшләрдә эшләгән таҗикларның өйләренә китергә акчалары калмаган. Алар Уфада башка эштә таба алмый. Уфадан бу һәм кайбер башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
4 февраль Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов бер төркем күп балалы аналарга бүләкләр тапшырды. Бу юлы президент кулыннан 57 ана, аналык дуаны һәм 10 мең сум акча алды. Мортаза Рәхимов инде бу бүләкнең 4,5 миллионнан артык күп балалы анага тапшырылуын әйтте. Бала табып үстерү бик зур хезмәт диде. Елдан ел балалар күп тууга шушы бүләк бирүдә сәбәпче булса кирәк дип шаяртты.
Таких наград мы уже вручили более 4,5 тысяч женщин. Мы с удовольствием вручаем. Даже за каждой этой наградой стоит огромный ваш труд. Наверное, может быть, поэтому и рождаемость началась в России.
Бу Мортаза Рахимовның агымдагы елдагы беренче бүләкләве булды. Бүләк алучылар президентны якынлашып килгән туган көне 75 яшы белән дә котладылар. Президент миңа 75 түгел, ә 25 яш кенә тула дип шаяртты. Мортаза Рахимовка каршы тагын бер кеше мәхкәмәдә җиңде. Ул Башкортстан президентының элекке сак хезмәте башы Рифкат Захидуллин. Рифкат Захидуллин 10 ел буе президентның сак хезмәтендә эшләгәннән соң вазифасыннан алынган иде. Ул 2 ел буе мәхкәмәләшеп йөргәннән соң җиңүгә иреште. Республиканың югары мәхкәмәсе аның эштән бушатылуын канунсыз дип тапты. Республика хөкүмәте башы Раил Сарбаевка каршы һөҗүмнәр дәвам итә. Сүз кораллы һөҗүмнәр турында бармай. Чираттагы һөҗүмне Русия Дәүләт Думасындагы Башкортстаннан сайланган депутат Мурат Кийбаев ясады. Ул Русияның эчке эшләр министры Рашид Нургалиев һәм Башкортстанның эчке эшләр министры Игорь Алешиннарга мөрәҗәгать күндерде. Анда депутат Раил Сарбаевның республиканың милек министры булып эшләгән чорда милек туздыруда гаепли. Сарбаевның вазифасыннан файдаланып 4 миллион сумлык җирне арзан хакка алуын белдерә. Мурат Кийбаев сүзләренчә, Сарбаев 330 квадрат метр җирне нибары 33 мең 60 сумга алган, ә аның базар бәясе 4 миллион сум тора. Башкортстанның элекке эчке эшләр министры бүгенге көндәге көч структураларын күзәтү белән шөгыльләнүче премьер-министр урынбасары Рафаил Диваев моны чираттагы провокация дип исәпли һәм бу төбәктәге иҗтимагый-сәяси хәлләрне бозу өчен дип белдерде. Раил Сарбаевка моңа кадәр дә милек мәсьәләсендә бер тапкыр шундый гаепләү белдергән иделәр. Анысын да Русия Дәүләт Думасы депутаты ясады. Ул Иршат Фахретдинов. Иршат Фахретдинов исә Раил Сарбаевны милек министры чагында Юмагужа сусаклагы өчен төзергә бүленгән акчаларны туздыруда гаепләгән иде. Шулай ук Сибай шәһәренең Экосюл хезмәте башы Нури Ахмат Шахиевның Сарбаевны Сибай прокурорын үтертүдә гаепләвен дә хәбәр иткән идек. Аналитиклар бу гаепләүләр Раил Сарбаевны республика президенты кәнәфинә әзерлиләр дигән хәбәрләрдән соң таратыла башлануын ассызыклап, моны махсус хөкүмәт җитәкчесен пычрату өчен эшлиләр дип аңлата. Әлегә ул гаепләүләр буенча тикшерү үткәрүче юк. Шулай да рәсми булмаган чыганаклар Раил Сарбаевның генерал прокуратурага ике тапкыр чакырылуын хәбәр итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Икътисади күрчектән гастарбайтерлар да зыян күрә башлады. 300-гә якын Сербиядан килгән гастарбайтерлар хезмәт хакларын ала алмыйча туган илләренә кайтып китте. Алар 2 ел төзелешендә эшләүчеләр. Эш шунда әлеге төзелеш туктатылды. Сәбәбе инвесторлар белән төзүчеләр арасында килешү гамәлдән чыгарылган. Ул килешү төзелеш үлгеләре дөрес булма сәбәпле өзелде дип аңлаталар. Уфа хакимияте башының төзелеш буенча урынбасары Рустам Мирсаев сүзләренчә, төзелешнең үлгесен һәм төзелешне Төркия компаниясе сүзгән. Ул бу турда матбугат очрашуында белдерде.
Темп реализации одного из знаковых инвестиционных проектов строительства многофункционального центра Мега компании IKEA были сорваны по вине турецкой компании, выбранной инвестором в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика.
Бу Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Мирсаев булды. Таҗикстаннан килгән 100-дән артык гастарбайтер шул ук язмышка дучар. Аларның хәтта туган илләренә кайтып китәргә дә акчалары калмаган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Советлар Союзы герое Александр Матросов, чын исеме Шакирҗан Мөхәммәтҗановның тууына 5 февраль 85 ел тула. Шул уңайдан Россия Эчке эшләр министрлыгының Уфа хокук институтында аны искә алу чарасы үтте. Эш шунда бу уку йортына кадәр әлеге биналарда балаларның хезмәт колониясе булган. 6 яшьтан ятим калган Шакирҗан Мөхәммәтҗанов 40-42 елларда нәкъ шушында тәрбияләнгән булган. Бу хакта хокук институты баш урынбасары Альберт Шахимарданов сөйләде.
Александр Матросов воспитывался здесь, на этой территории. Здесь располагалась детская трудовая колония, которая потом, впоследствии, после того, как Александр Матросов совершил свой подвиг героический, стал героем Советского Союза, колония стала носить его имя. Поэтому наше учебное заведение находится на этой территории. И для нас, конечно, это является святое.
Бу хокук институты баш урынбасары Альберт Шахимарданов булды. Чарада балалар хезмәт колониясендә тәрбияләнгән Рифкат Мөслимов та катнашты һәм яшьләргә үзенең киңәшләрен бирде.
Яшлар билерге тиеш. Нишек илин саклаганнар. Нинди герой сыпатсыплар булган. Матрос ветинде 19 тулмас бурун халак була. Ул именно илин саклау үчүн узун елемиси шундай зур катарлык көрсөткөн.
Бу согуш ветераны Рифкат Мүслимов болду. Шора Шакиржан Мухаммаджанов сынына шешек салуулар менен тамамланды. Мустай Карим исиминдеги Яшлар театрына хазир билетни үйдө кырын жатып интернет аша да алырга була. Дүрүс ул бер яки бер нече кишиге түгел, эко мәктеп ким дигәндә 10 кишиге билетка заказ биреп була. Театрларга моңа кадәр интернет аша билет алып булмый иде. Киләчәктә төркемләп түгел, айрым-айрым да билетлар алу җайга салыначак дип хәбәр итәләр. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
17 февральдә бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае җыелуга 20 ел тула. Иҗтимагый үзәкнең ничек оешуы, курылтайга әзерлек эшләренең ничек алып барылуы турында милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин хатирәләре белән уртаклаша. Истәлекләрне Саша Долгов туплады.
Татар милли хәрәкәте күтәрелеш алганнан соң 20 ел вакыт узып киткән. Бер яктан карасаң, 20 ел бер кеше гомере дә түгел, ә шул вакыт эчендә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларация кабул ителгән, аны яклап референдум үткәрелгән, дәүләт конституциясе булдырылган. Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге оешмасы нигезендә татарның башка милли оешмалары, бөтен дөнья татар курылтае һәм милли мәҗлестә оештырыла. Татар халкында иҗтимагый хәрәкәт ничегрәк оешып киткән соң, аның башында кемнәр торган? 1989 елда, ягъни беренче курылтайга әзерлекнең ничегрәк баруы турында милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин хатирәләрен яңартты. Аның сүзләренчә, милли хәрәкәт университет мәйданында башланып китә. Рашат Сафин ул чорда җәмгыятьтә ризасызлык тууын искәртә.
Мәдәниятебез үсми, телне кысраклыйлар, Татарстанның үзен Гарча бездә икътисад ягыннан да, мәдәният ягыннан да автономияле республика булса да, менә Балтик буеның дагы 3 союздаш республиканың потенциалы бездә бар иде. Бер төркем дәүләт университетыннан һәм ИАЛИдан җыелганнар да бу проблеманы күтәргәннәр мәйданда, университет алдында һәм сайлап куйганнар 11 кешедән торган инициатив төркем. Әйдәгез татар милли хәрәкәтен рәсми рәвештә башлыйбыз. Мин дә килдем, килдем дә. Мин килүгә инде Мөлеков сайланып куелган иде бу төркемнең җитәкчесе итеп.
Ди Рашат Сафин. Курылтай алдыннан Рашат Сафинга Урта Азия илләренә барырга туры килә, чөнки курылтайга кадәр иҗтимагый үзәкнең җирле оешмаларын булдырып, аннан делегатлар чакырырга кирәк була. Шулай итеп Ташкент, Туркменстан оешмалары үз эшләрен башлап җибәрә. Курылтайга әзерлек максатыннан 1988 елның октябрында татар зыялылары белән конференция оештырыла.
Баштарганы әле курылтай итеп уздырыкмы дигән фикер дә бар иде. Соңыннан килештек, ашык-пышык булмасын. Документлары юридик яктан төгәл булсын дип, моны башта зыялыларны җыеп, әзерлек чарасы буларак уздырдык бу конференцияны. Һәм анда сайланып куелды татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтаен әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты. Бу комитетка мин дә сайландым. Оештыру эшләре дигәндә, кайда уздырырга, бинада кирәк, килгән делегатларны урнаштыру мәсьәләләре, кайда ашатырга, ничек ашатырга, концерт, аннан соң сакларга ничек иттереп, хулиганнар итмәсен, провокаторлар булмасын.
Дип сөйли майор язучы Сафин. Курылтай үткәрергә хөкүмәт ярдәм иткәнме? Хәзер беренче курылтайдан соң 20 ел узгач, аны оештырырга түрәләр дә ярдәм итте дигән фикерләр яңгырый. Рашат Сафин исә дәүләтнең ярдәме булмады ди.
Дәүләт ярдәме булдымы? Юк, әлбәттә, ул вакытта бит дәүләт Советлар Союзы исән, Компартия үз кешендә курылтай узу белән килеп җиттеләр Мәскәүдән, хәтеремдә Марат Мөлеков белән Фәрит Солтановны рәисен һәм аның урынбасарын үлкә комитетка чакырып, әйбәтләп кенә эшкәрттеләр. Ул вакытта әле каршылык аңар байтак иде. Әмма халыкта инде ихтияҗ туган, әзер. Гел каршы булдылар дип әйтсәм, бу дөрес булмас иде. Әмма бит тиге аларның аны аңлаганнары, теләгәннәре дә кимият кешеләре буларак үзләрен шикләргә туры килә. Без иҗтимагый оешма буларак буйсынмаган, без үз ниебез белән иркенрәк бу мәсьәләдә хәл итәбез үз язмышыбызны. Ә менә анда бит катнашты һәм доклад белән ул вакыттагы Татарстанның хөкүмәт башлыгы Масур Хасанов. Ул бик тә зур этәргеч булды. Бөтен халыкка да, үзебезгә дә, димәк, хакимияттә дә татар җаны сакланган булган, анда да моны уңай бәяләүчеләр булды. Менә мисал өчен әйтәм, кайда уздырырга дигән. Сөйләштек тә, килештек, мөрәҗәгать итеп карарга Камал театры җитәкчеләренә. Шамил Закиров янына ул шакырды баш режиссер Марсель Сәлимҗановны. Менә утырдык та, тагын берничә артист бар иде. Сөйләштек, килештек, бернинди каршылыксыз алар әйттеләр, ярый, үз өстебезгә алабыз.
Дип искә ала Рашат Сафин. Делегатлардан тыш курултайга татар зыялылары да килә. Рашат Сафинга курултайда язучы Гомәр Башировның катнашуы истә калган.
Шалтыраталар, Гомәр абый килергә тели. Милитан бик әйбәт булар, бик шәп. Ну, килде.
Диде Рашат Сафин. Җәмәгать эшлеклесе күп вакыйгаларның үзәгендә кайнаган шәхес 90-нчы елларның уртасына кадәр татар иҗтимагый үзәге куйган мәсьәләләр үсештә булды дип саный.
Әмма соңыннан китте шигену. Ну, ансы табигый, чөнки һәр революциядән соң була контрреволюция. Бу илаһи канун
дип искәртә ул. Татар иҗтимагый үзәге киләчәктә нишләргә тиеш? Рашат Сафин фикеренчә, бүгенге көндә татар иҗтимагый үзәге искечә генә эшләмәкче. Сафин исә хәзер башкача хәрәкәт итәргә кирәклекне искәртә.
Максатка хезмәт итә торган яңа юллар табарга кирәк. Һәм бу мәсьәләдә татар иҗтимагый үзәгенең менә бүгенге җитәкчелеге проблеманы аңлап бетермей. Күрәсең, аларның моның өчен гаепләре кирәк түгелдер. Халыкта әле моны аңлау юк. Халык әле үзенең ни өчен бу дөньяга килгәнен менә хәзерге вакытта 21-нче гасыр башында ул нишләргә тиеш, аның миссиясе нидән гыйбарат дигән әйберне халкыбыз әле аңлап җиткермей.
Диде Рашат Сафин.
Милли хәрәкәт вәкиле язучы Рашат Сафин белән Саша Долгов очрашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән сезне Акмәшеттән Диләвер Усман таныштыра.
Балыклавска сокагында яңа Кырым касабасында курылган җәменең ачылу мирасымы булып кечте. Тедбирдә бу самозахватта эвләр курган Кырым татар курантларының азалары, Кырымдагы район имамлары, Кырым муфтисы иштирак иттеләр. Мирасымдә чыгыш япкан Рифат Чубаров Балыклавска сокагында килеп чыккан вазиятны телгә алып, бу иле вазиятте Яни тек яңа Кырым касабасына дегел, бүтүн Кырымга низбеттен япылачак провокацияга юл бермемек үчүн биз бүтүн чарелерине көрмөк керекмиз, деди.
Ситуация, когда возможна широкомасштабная провокация, не только в отношении группы людей, как может быть некоторые думают, или одного поселка в отношении всего Крыма, мы должны были предпринимать все возможное для того, чтобы избежать этой провокации.
Сөзіні девам етіп Рифат Чубаров, бұл 7 гектар ерде әвілеріні құрған 80 Қырым татар қорантасының вазиеті. Умен келіп шыққан адалетсізлік Қырым үшін бұйық фажияның себебі олмасын деп әрекет етмек керекміз, деді.
Причиной большой катастрофы для всего Крыма и для всех людей, которые здесь живут.
Чыкшыны девам этап Рефат Чубаров бу ерлерде оз менфаатларыны көрген, ама бу ерлерине канунсуз алган фирмаларга бу ерден 600-700 метр абалакта топуракларга кечмелерине теклиф этти. Шуну да кайт этмели, бу топураклар шер имаесине кечирилмегенине бакмадан, олар олуби Крым ве башка ширкетлерге айрылганлар шер шурасы тарафындан. Энди исе бу ширкетлер махкемеге муражаат этип, бу жерлерини бошатмак хакында карарларын да алганлар махкемеден. Демек, бу жерлер Крым татарларынан бошатылмак керектер, олардын эвлери ыктырылмак керек. Акмечит шер головасы Геннадий Бабенко да Балаклавская сокагында келип чыккан вазиетке кыймет кести. О, бир инсан оз башына олса да, басып алынган топуракта эв курду, о буга пара масраф этти. Мен буну аңлайм, деди.
Я говорю народным депутатам Украины, либо вы меняете там законодательство, либо вы делаете какой-то по Крыму, по Симферополю отдельный документ. Что я же тоже прекрасно понимаю. Человек вложил деньги в какое-то, так сказать, строение. И если его начинают разрушать, то человек же, пусть это самоволка, но это деньги, это его деньги.
Сөзіні девам етіп Бабенко, Балаклавская дауған вазиетке дайыр Крым Жумхурията кеметлері, Олви Крым ширкетіне бұйерден вазгечіп, башқа ерге кешмеге теклиф еткенлеріні білем, деді. Бұ ақта мектуплер язылғанын да хабер етті Бабенко.
Возникла ситуация, когда есть решение суда о Ольге Крым. И, как я понимаю, определенные, ну, вышестоящие, скажем, должностные лица разговаривали с руководством Ольги Крым, чтобы они, так сказать, отказались, скажем, от этого участка, а мы бы им выделили, к примеру, такую же равноценную, но рядом. По этому поводу, значит, написаны соответствующие письма. Есть обращение уже премьер-министра автономной республики Крым.
Рефат Чубаров, акиметлер, Балаклавская сокагында ужум тешкилят атландырмага аракет эткенлерин аңлатып, бу жерде энди эвлер жаме курулду. Эгер мында бу ужум кечсе, Кырым татарлары басып алган, ама да куруучулук башламаган башка жерлерде акиметлер дагы да колай ужумдор тешкилаттандыра билелер, деди. Максат шундаки, башка массивлерде бул эле жинаяттыктарын жапмак, деди Рефат Чубаров. Бу мәжлис рәисенең беренче мәвине Рефат Чубаров иде. Балаклавская сокагында булган вазиятке четел кырым татар диаспорасы да сезленде. АКШта Мэрилендте ярлашкан кырым татар информацион тетқиқатлар мәркәзе Украинаның АКШтагы элчилигине бу мәсьәле буенча өз бәянатын яллаган. Оны кырым татар диаспорасының белгиле вәкиле Мубин Алтан имзалаган. Бәянатта руслар, украинлар ва башкалары билмек кереклер. Кырым татар диаспорасы халыкның күрешне кайгыра Кырымдагы вазиятны көзете. Дүйнөдө болгон кырым татарлар маселенин тынч жолунун чечилмесин бекилдер. Биз Украинанын элчиликтери огуна чыгып, кырым татарларына низбеттен жапылган дискриминация ве аксызлыкларга каршы өз нааразылыкларыбызды билдирмеге азыр болмак керекмиз. Бизим халкыбызга өз ватаны Кырымда тынчлык ве барышык мүйетинде жерлешмеге имкан бериңиз деген сөздөрүн жекилдене бу баянат. Бу апта Страсбургтан кайткан мәжлис рәисе Мустафа Джемил оглы Балаклавская сокагында келип чыккан келген вазият боюнча Европа парламент ассамблеясы депутатларына маалыматтар берип, оларны кырымдагы вазиятке диккат этмелерин чакырган. Украинадагы вазиятке мониторинг жапкан депутатлар группасы кырымдагы вазиятын да көзөтөчөктөрүн, ярмадагы келечектерин ишандырганлар Страсбургтагы көрүшүүлөрдө. Мустафа Джемил оглы, мен Балаклавская сокагында болгон вазият боюнча инглиз, француз тилдеринде азырланган мектуплерине Европа Ассамблеясы депутатлары арасында даркаттым, деди Азатлык радиосуна. Кырым мусульманлар муфтисы Ажи Эмирали Аблаев исе Кырым акимиетлерин тенкит этип, биз 30 январда Балаклавская сокагында курулган яңы жамини ачтык, энди аны ыйкып баксыңлар, деди.
Hiç bir vakit bile bir siyasi oyunlara bunu güldürmek istemeyik. Haberimiz olduğu gibi oradaki camiyi de, köyü de, bütün evleri yıkmak öyle bir kararını çıkargan Salmin'de. Ama bizim yaptığımız şeyimiz bunların bile yaptılar da onun için yaptığımız değil. Aslında biz yakında işte usiletini koyduk onda müftiyat tarafından. Namazımızı kılayık hiç olmasa da ondan sonra bakayık yıksınlar.
Балаклас кайда келип чыккан вазият боюнча көрүлген бул эле чаралар базы нежилерди бери башлаган ки болду. Украина мудафа назири Иханнуров Крым татарлары жерлешкен Балаклас сокагындагы 7.5 гектар жерни нааразылык мейданында болгонларга берилмесине разылык бергени бу апта белгилүү болду. Авдер жамаат тешкилаты векили Нариман Пателов билдиргенине көрө 2 февралда Крым назирлер шурасы рейси Виктор Плакидага Киевден керекли весикалар yollanğan eken. Bu malumatna Ahmejdeki narazılıq meydanlarına yolbaşçılık yapqanların birisi Daniel Ametov da tazdıqladı. Şindilik Balaklas qayda vaziyet tinch. Tek şunda qayd etmeli. İhanurov razılıq bersedi bu meselede sonki noqtanı Ahmejit şehir hakimiyeti şehir meri Genadi Babenko qoyacaklar. Çünki onların kararı olmaganca toprak ayrılmaz. Babenko ise topraklarını gizlidar katıvda qabatlap Grajdanski aktiv cemaat teşkilatı şehir hakimiyeti Binası ogunde narazılık akçalarını geçire. Гражданский актив тешкилятын рейси Виталий Лазуткин ise Ахмеджитте ханунлы эсаста сайланган акимет йок дий.
Выходим в здание городского совета для того, чтобы потребовать наведения порядка в властных коридорах Петропольского городского совета. Поскольку здесь нет законно действующей власти.
Шера кимети бинас огны чыкканлар арасында кырым татарлары да бар эди.
Прописка боюнча, прописка биздин алмай, шер шурасы бизге статус боюнча статусумузду бермей, биздин эр сетер акчамызды ханымсыз, биздин акчамызды сыдырып алыйлар. Onun için adamlar bugün mecbur oldu buna çıkıp bu sesyaga koşulup ozu narazılığını göstermeye.
Kırım'daki Müslüman abidelerini ve camilerini yapkan ucumlar İslam Konferansiyası Teşkilatı'nın dikkatinde özüne celp etken. Bu teşkilatını Kırım'da Müslüman abide ve azizlerini yapılan ucum ve hıyanetlikleri rahatsızlığı. Bu halkara teşkilat 2 fevralde özünün saytında bu hafta malumat yerleştirgen. Monitoring boyunca İslam Konferansiyası'nın vekili Kırım'daki vaziyetke rahatsızlığı bildirgeni haber etildi. İslam Konferansiyasına 57 memleket aza ola Birleşken Milletler Teşkilatından son o büyüklüğünün ikinci yerde dura. Müslümanların aklarını korçalay, barışık ve tınçlık uğrunda iş alıp bara. Ахмеджитте 2 defa Sovetler Birliği Karamanı Ahmetxan Sultan hatırasına bağışlanan şahmat boyunca yarış geçti. 2 gün devamında Ukrayna ülkelerinden Tatarstan'dan gelgen 54 şahmatçı 5 şahmatlar boyunca yarıştı. Erkekler arasında birincilikini Kırım şahmatçıları kazandı. Tatarstanlı bu yarışta Nijmiddinov adında şahmat mektebinin direktör muavini Zufar Zaynullin yolbaşlığında delegasiya temsil etti. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Totar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.